Campus FM presenta.
Dzieje Ciuszłabel.
L-Europa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Kidba u produzzjoni Selim Bahaġar u George Peresso.
Fl-aħħar programm dwar ir-raba kruċjata ħallejna l-Kruċjati iħejju biex jattakkaw il-Belt ta' Kostantinopli. Il-Papa Innoċenzu III ma kienx sejjaħ il-Kruċjata għal dan il-għan, imma il-Kruċjata ħadet dil-iżvolta għal raġunijiet finanzjarji, kummerċjali u politiċi saħansitra personali ta' min kien qed imexxija. Spiċċaw biex insara attakkaw Belt Nisranija, anzi dik li skont Kostantinu kellha tkun Belt kollha kemmin Nisranija.
Il-Venezjani, kif rajna, kellhom sehem importanti fil-mod kif tmexxiet il-Kruċjata, li flok qabdet l-ewwel it-triq lejn Ġerusalemm u rew mal-ewwel li l-interess tagħhom kien li ma jitilfux il-kummerċ li kellhom qabel ma' Kostantinopli. L-imperatur użurpatur li kien hemm dak iż-żmien, Alexus it-Tielet, ma tantx mexaħelhom għall-Venezjani. Il-Kruċjati ħasbu li ċ-ċittadini tal-Belt se jilqgħuhom bil-ferħ biex jgħinuhom ineħħu lill-użurpatur u jqiegħdu lill-iben l-imperatur imneħħi, imma tqarqu. In-nies tal-Vant u n-nies tal-Punent ma kinux jinħamlu.
Bdew l-attakk il-Venezjani billi neħew il-katina tal-port li kienet isservi bħala xkiel.
L-attakk il-kbir tal-Kruċjati seħħ fi 17 ta' Lulju 1203. Minkejja li s-suldati merċinari Ingliżi u Daniżi mikrija mill-imperatur għamlu reżistenza tajba, il-Venezjani immexxija mid-doġi d'Andolo li kellu 80 sena għamlu rebħa tajba billi daħlu f'naħa tal-Belt u taw għan-nar. Imma kellhom immorru jgħinu lill-Franki li wkoll sabu reżistenza. L-imperatur ma rafx jirreżisti biżejjed, tatu rasu, ġabar flus u ġiet kemm seta u ħarab mal-lejl.
Dawk li baqgħu fil-palazz xedew. Ħarġu mill-ħabs lill-lama imperatur Alexius Isaac Angelicus, imma ibnu Alexius kellu jkun ko-imperatur miegħu. L-inkoronazzjoni saret fl-ewwel Tawwissu 1203, issa għandna Alexius IV.
Alexius sab ma wiċċu ħafna diffikultajiet u dawk finanzjarji mhux fl-inqas post. Wara li qassam flus u rigali li dawk li kienu għenuħ, sab li l-kaxxa tal-imperu kienet qoxqox, anki għax sieħ kien ġar miegħu flus u ġid mhux ħażin.
Kellu jdaħħal aktar taxxi u ċ-ċittadini xejn ma rawh gustus, barra minn hekk il-Franki kienu arroganti u l-imġiba tagħhom dejqet aktar lin-nies ta' Kostantinopli ġam dejqin samriħihom u umiljati. Min-naħa l-oħra il-Franki ma kinux kuntenti bis-sitwazzjoni għax sabu li l-wedded żbieħ li kien għamel il-prinċep issa imperatur ma waslux.
Il-Belt kienet nistgħu ngħidu bla mexxejja. L-imperatur Alexius Isaac Angelicus kien ama u marit. ibnu ko-imperatur kien issakkar fil-palazz u ma kienx jaf fejn se jattirażu. Il-Franki sabu li kellhom ħabtu wiċċhom ma' Alexius ieħor jismu Alexius Marzufulus, li kien discendenti tal-familja Komnenus. Dan ħa fideh ir-reżistenza anti-Latina, tifhem li ġdid fil-ħabs li l-imperatur għama fejn 150 tiem, qatel li l-ibnu jipproklama lilu nifsu imperatur bl-isem ta' Alexius il-ħames.
Il-kruċjat insara fi frar ta' s-sena 1204 għamlu laqa, id-deċidew li jerġaw jihdu fidejom il-belt, imma din id-darba jamlu wieħed minnhom bħala imperatur.
Il-ftehim dam se jersew, imma meta l-istew f'Marzu kellhom kollox dettanjat. Il-Venezjani kellhom jihdu fidejom 3/4 tal-ġid li kien inkiseb fil-gwerra, u b'dan kien se jpatti wkoll għaddejn illi kellhom magħhom il-kruċjati, kellhom jiksbu taħt il-ħakma tagħhom l-artijiet li qabel kienu taħt idejhom.
Kella titwaqqaf kummissjoni magħmula minn 6 Venezjani u 6 le li kellhom jagħżlu minn kien se jkun l-imperatur.
Dan l-imperatur kellu jmexxi 3/4 tal-Imperu Biżantin u l-kwart ieħor jonqasam bejn il-Kurċjati. Titneħħa l-ġerarkija Ortodossa, il-proprjetà tagħhom tittieħed kollha u l-Patriarka kellu jkun wieħed Latin. Imma l-ġid tal-ġerarkija Ortodossa ma kellux jgħaddi kollu f'idejn il-Knisja Latina.
Armata ta' kruċjati kellha tibqa' hemm tgħin lill-imperatur il-ġdid u dawk li wara jiddeċidu jibqgħu hemm kellhom jagħmlu ġurament ta' fedeltà leh, imma l-Venezjani kien se jkollhom bħala status indipendenti u privileġġjat.
Jidher li d-Doġi Dandolo kien wassal il-biċċa fejn ritu u wera ħila kbira ta' diplomat.
L-attak beda fid-dista april 1204. Kien attak li dan biss ftit jiem. L-imperatur il-ġdid ħarab il-ġid li seta' jiġbor u ħamijaw l-armla u il-bint ta' Alexius erba.
Il-Latini għamlu herba mill-belt u ħadu kull maġiet taħt idejhom. U wara tliet jiem qasmu kollox skont il-ftehim. Bastimenti mimlija b'kull ġid u ħafna relikwi ħallew il-Porta Kostantinopli.
Il-belt li kienu rebħu il-Latini kienet imnezza mill-glorja li kellha qabel.
Sa dan it-tant il-Papa Innoċenzu t-tielet kien għal darb'oħra kontra li l-insara jiġġieldu kontra l-insara, u għalhekk fil-prinċipju kien kontra l-assedju u l-kisba ta' Kostantinopli, imma mbagħad donnu sikiet, anzi neħħa l-iskomunika li kien ta' meta l-insara ħaduha kontra Zara.
Il-ħakma Latina damet sas-sena 1261, ma kienx kollox wartu żgħar għax ir-reżistenza kontra tagħhom ma waqfitx, sa ħansitra niżlu l-Bulgari jiġġieldu kontra l-Latini. Kien hemm fost iċ-ċittadini Griegi li ħaseb li taħt il-Latini kienu sejrin tajjeb, imma ma damux mandunaw li dawn ma kinux aħjar minn ta' qabilhom.
Sadattant l-insara Latini ta' Kostantinopli kienu warbu għal kollox l-idea li jieħdu taħt idejhom Ġerusalemm. Imma fl-Ewropa l-ideal tal-kruċjati ma twarrabx għal kollox, anzi kellu jikber aktar bit-tama li xi darba l-belt qaddisa ta' Ġerusalemm u dik li l-insara kienu ilhom isejħu l-art imqazza terġa' taqa' f'idejhom.
Kella tasal is-sena 1218 biex tibda il-ħames kruċjata, imma dik storja oħra.
L-aħħar parti tal-programm se niddedikawha għall-mużika Griega Ortodossa bħal din.
Il-mużika ortodossa hija mużika fejn il-vuċi tiddomina vuċijiet baxxi u oħrajn aktar għoljin, donnhom ifissru l-għanda ta' dak li hu ta' din id-dinja ma' dak li hu divin. Il-kant ortodoss mhux sempliċement tiżjin tal-liturġija, imma huwa l-liturġija. Ftit huma l-mumenti meta waqt funzjonijiet ċelebrattivi ma jkunx hemm kant jinferex mal-arkitettura ortodossa. Għalkemm il-kant li se nisimgħu huwa kompożizzjoni aktarx tas-seklu 19 u meħud mill-liturġija ortodossa russa, imma l-eruq imorru lura għal ħafna sekli. Appuntu f'Kostantinopli. Fil-fatt kif jikkonferma Sant Augustin, l-idea tal-kant propju fil-liturġija tal-Punent daħħala San Ambrogio li iddakkar mid-drawwa tal-Vant.
Dan il-kant wi li se nisimgħu huwa għal meta jasal l-isqof u jibda jilbes l-abiti sagri fuq l-artal quddiem kulħadd. Iċ-ċerimonja twila, għax il-biss episkopali ċerimonjali urik ħafna u l-isqof ikollu x-jilbez minn rasu sa saqajja.
Marufa ija id-devozzjoni Marjana tal-Ortodossi, anzi nissa unajdu li id-devozzjoni Marjana bdiet sew unferxet l-aktar fil-vant anki qabel ix-xizma, din l-Ave Marija hija xhieda ta' din id-devozzjoni antika.
Intemmu l-programm tagħna b'aktar mużika ortodossa.
Thank you.
U bil-kant ortodoss intemmu il-program tal-lum li kien id-dedikat għal-kizba ta' Kostantinopli fil-raba kruċjata u għal-kant Gregorjan fil-program li jmiss nibdew il-ħames kruċjata. Sadan it-tant Ġorġu Jina Silej. Insalmulkom. Għadkom kem smajtu.
Ġejjeġ u xwaqel.
L-Ewropa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensila imħejjija minn George Peresso.
Produzzjoni Selim Buħanġar u George Peresso għal Campus FM.